Frú forseti, ég heyri svo sem ekki beina spurningu til mín, bara ágætar vangaveltur. En þetta er einmitt alltaf matsatriði og áhyggjur mínar snúa að því að menn gangi of langt í að meta hlutina upp á nýtt og að þá ekki endur allir, ekki meiri hlutin, heldur að einhver afmarkaður hópur geti misnotað lög sem að vega að frelsi til umræðu tjáningar og svo framvegis. En þetta er einfallega hluta því sem ég var að vekja máls á hérna, þyrfti að ræða við meðferð þessa máls. Þess að ég bara þakka að þingmanni fyrir innleggið og tel að það sé rétt að það fari inn í þessa umræða sem framöndan er.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs.